อิสยาห์บทที่30เรื่องไร้ผลในการวางใจในอียิปต์พระเจ้าตรัสว่าวิบัติแก่ลูกหลานที่ดื้อดึงผู้กระทำแผนงานแต่ไม่ใช่ของเราผู้กระทำสนธิสัญญาแต่ไม่ใช่ตามน้ำใจเราเราจะเพิ่มบาปซ้อนบาปผู้ออกเดินไปยังอียิปต์โดยไม่ขอคำปรึกษาของเราเพื่อจะไปลี้ภัยในความอารักขาของฟาโรห์เพื่อจะหาที่กำบังในร่มเงาของอียิปต์เพราะฉะนั้นการอารักขาของฟาโรห์จะกลับเป็นความอับอายของเจ้าและที่กำบังในร่มเงาของอียิปต์กลับเป็นที่ขายหน้าของเจ้าเพราะแม้ว่าข้าราชการของเขาอยู่ที่โสอันและทูตของเขาไปถึงฮาเนสทุกคนได้รับความอับอายโดยชนชาติหนึ่งซึ่งช่วยเขาไม่ได้ซึ่งไม่ได้นำความช่วยเหลือหรือประโยชน์มาให้ได้แต่ความอับอายและความขายหน้าคารวาสเรื่องสัตว์ป่าแห่งเนเกบเขาทั้งหลายบรรทุกทรัพย์สมบัติของเขาบนหลังลาและบรรทุกทรัพย์สินของเขาบนโหนกอูฐไปตลอดแผ่นดินแห่งความยากลำบากแสนระทมที่ซึ่งนางสิงและสิงตัวผู้งูปากกระบะและงูแมวเซาออกมาไปยังชนชาติหนึ่งซึ่งจะช่วยเขาไม่ได้เพราะความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นไร้ค่าและเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกเขาว่าราหับผู้นั่งเฉยบัดนี้ไปเถอะเขียนลงไว้บนแผ่นจารึกต่อหน้าเขาและจดไว้ในหนังสือเพื่อในเวลาที่จะมาถึงจะเป็นสักขีพยานเป็นนิดเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติดื้อดึงเป็นลูกขี้ปดเป็นหลานที่ไม่ยอมฟังพระธรรมของพระเจ้าผู้ตรัสแก่ผู้เล็งยานว่าอย่าเห็นเลยและแก่ศาสดาพยากรณ์ว่าอย่าพยากรณ์สิ่งที่ถูกต้องแก่เราเลยจงพูดสิ่งราบรื่นแก่เราจงพยากรณ์มายาออกจากทางเสียหันเสียจากวิถีให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลพ้นหน้าพ้นตาของเราเสียเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าดูหมิ่นถ้อยคำนี้และวางใจในการบีบบังคับและการทุจริตและพึ่งอาศัยสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความบาปผิดนี้จะเป็นแก่เจ้าเหมือนกำแพงสูงแยกออกโผล่ออกไปกำลังจะพังซึ่งจะพังอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียวพระองค์จะทรงกระทำให้แตกเหมือนภาชนะของช่างหม้อแตกซึ่งแตกแยกอย่างไม่ปราณีชิ้นที่แตกนั้นไม่พบชิ้นดีพอที่จะตักไฟออกจากเตาหรือใช้ตักน้ำออกจากบ่อเก็บน้ำเพราะพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการกลับและการหยุดพักทั้งเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจและเจ้าก็ไม่ยอมทำตามแต่เจ้าทั้งหลายว่าอย่าเลยเราจะขี่ม้าหนีไปเพราะฉะนั้นเจ้าก็จะหนีไปและเราจะขี่ม้าเร็วจัดเพราะฉะนั้นผู้ไล่ตามเจ้าทั้งหลายจะเร็วจัดคนพันหนึ่งจะหนีเพราะคำขู่เข็นของคนคนเดียวเจ้าทั้งหลายจะหนีเพราะคำขู่เข็นของคน5คนจนจะเหลือแต่เจ้าเหมือนเสาธงบนยอดภูเขาเหมือนอนัสสัญญาบนเนินพระคุณของพระเจ้าที่ทรงสัญญาประทานแก่อิสราเอลเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงลุกขึ้นเพื่อเมตตาเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพรเออประชาชนผู้อาศัยในซิโยนและเยรูซาเล็มเอ๋ยเจ้าจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปเมื่อได้ยินเสียงเจ้าร้องทูลพระองค์จะทรงเมตตาต่อเจ้าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินพระองค์จะตอบเจ้าและถึงแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานอาหารแห่งความยากลำบากและน้ำแห่งความทุกข์ใจให้แก่เจ้าถึงกระนั้นพระครูของเจ้าจะไม่ซ่อนตัวอีกเลยแต่ตาของเจ้าจะเห็นพระครูของเจ้าและเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้แล้วเจ้าจะทำลายรูปเคารพสลักอาบเงินของเจ้าและรูปเคารพหล่อชุบทองคำของเจ้าเจ้าจะกระจายมันไปอย่างของไม่สะอาดและเจ้าจะกล่าวแก่มันว่าไปให้พ้นและพระองค์จะประทานฝนให้แก่เมล็ดพืชซึ่งเจ้าหว่านลงที่ดินและประทานข้าวซึ่งเป็นผลิตผลของดินและข้าวจะอุดมและสมบูรณ์ในวันนั้นโคของเจ้าจะกินอยู่ในลานหญ้าใหญ่และวัวกับลาที่ใช้ทำนาจะกินข้าวใส่เกลือซึ่งใช้พรั่วและซ่อมซัดและบนภูเขาสูงทุกแห่งและบนเนินสูงทุกแห่งจะมีลำธารมีน้ำไหลในวันที่มีการฆ่ากันใหญ่เมื่อหอคอยพังลงยิ่งกว่านั้นอีกแสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของอาทิตย์และแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะเป็น7เท่าและเป็นอย่างแสงสว่างของ7วันในวันที่พระเจ้าทรงพันรอยบาดแผลในวันที่พระเจ้าทรงพันรอยบาดเจ็บแห่งชนชาติของพระองค์และรักษาบาดแผลซึ่งเขาถูกพระองค์ทรงตีนั้นพระเจ้าทรงลงโทษอัสซีเรีย ดูเถิดพระนามของพระเจ้ามาจากที่ไกลร้อนด้วยความกริ้วของพระองค์ในควันทึบที่ลอยสูงขึ้นไปริมพระโอษฐ์ของพระองค์เต็มด้วยความกริ้วและพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญพระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลำธารท่วมท้นที่ท่วมถึงคอเพื่อจะร่อนบรรดาประชาชาติด้วยตะแกรงแห่งการทำลายและจะมีบังเหียนซึ่งพาให้เจินที่ขากรรไกรของชนชาติทั้งหลายเจ้าจะมีบทเพลงอย่างคืนที่มีเทศกาลศักดิ์สิทธิ์และมีใจยินดีอย่างคนที่ออกเดินตามเสียงปีเพื่อไปยังภูเขาของพระเจ้าถึงพระศิลาแห่งอิสราเอลและพระเจ้าจะทรงกระทำให้พระสุรเสียงกัมปนาทของพระองค์เป็นที่ได้ยินและจะทรงให้เห็นพระกรฟาดลงของพระองค์ด้วยความกริ้วอย่างเกรียวกราดและเปลวแห่งเพลิงเผาผลาญพร้อมกับฝนกระหน่ำและพายุและลูกเห็บคนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์ทรงโบยตีด้วยพระคาถาของพระองค์และจังหวะไม้เรียวลงโทษทุกจังหวะซึ่งพระเจ้าโบยลงเหนือเขาจะเข้ากับเสียงรำมนาและพินเขาคู่พระองค์จะทรงต่อสู้เขาด้วยสงครามฟาดฟันเพราะที่สำหรับเผาก็จัดไว้นานแล้วเตรียมไว้สำหรับพระราชาเชิงตะกอนก็ลึกและกว้างพร้อมไฟและฟืนมากมายคือพระปัสสาสะของพระเจ้าเหมือนทานกรรมฐานมาจุดให้ลุก